sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Creșterea economică anunțată de guvernanți nu este una durabilă, iar sursele de majorare se vor risipi în viitorul apropiat. Avansul economic ar fi unul iluzoriu, întrucât moldovenii nu simt beneficiile acestuia. Sunt concluziile economiștilor de la Centrul Analitic Expert Group, care mai precizează că moldovenii primesc cele mai mici salarii din Europa Centrală și de Est. Despre sărăcie și despre cei care sărăcesc statul vorbim la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Republica Moldova a felicitat Ucraina pentru recenta ratificare de către Rada de la Kiev a acordului de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău, mesajul a fost transmis de viceministrul de Externe, Valeriu Chiveri, în vizita făcută vineri la Kiev, unde s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Natalia Galibarenko. Potrivit sursei citate, părțile au mai discutat căi de soluționare a conflictului transnistrean și cooperarea economică. Ucraina a ratificat acordul de asociere cu Uniunea Europeană la 16 septembrie, dar într-o concesie făcută Moscovei, Kievul a obținut avizul Uniunii Europene ca să amâne până în anul 2016 aplicarea prevederilor comerciale ale înțelegerii. Se relatează că la negocierile de la Minsk asupra conflictului din Ucraina a fost adoptat un memorandum care prevede crearea unei zone demilitarizate. Acordul în 9 puncte convenit în zorii zilei de sâmbătă după negocieri peste noapte cu participarea Ucrainei, Rusiei și rebelilor prevede ca zona de securitate să aibă lățimea de 30 de kilometri. Forțele militare ale celor două tabere ar urma să se retragă cu 15 kilometri față de actualele poziții în termen de 24 de ore de la semnarea acordului, permițând intrarea în zona de securitate a observatorilor OSCE. Agenția France Press relatează că negociatorii de la Minsk au căzut de acord să amâne discutarea chestiunilor politice ale conflictului referitoare la statutul regiunilor separatiste, concentrându-se deocamdată asupra consolidării armistițiului de la 4 septembrie. Ministerul rus al situațiilor excepționale a spus că Rusia a livrat al treilea transport de ajutoare orașului din estul Ucrainei controlat de rebel Donetsk. Purtătorul de cuvânt de la Moscova, Alexandru Drobishevski, a spus sâmbătă că un convoi a sosit la Donetsk și este în proces de descărcare. Itartas și RIA Novosti au informat că noul convoi de aproximativ 200 de vehicule transportă mâncare, generatoare electrice, medicamente și apă îmbuteliată. Potrivit presei rusești, partea rusă susține că a invitat de mai multe ori autoritățile ucrainene și Comitetul Crucii Roșii Internaționale să inspecteze încărcătura la graniță, dar au fost refuzate fără să li se ofere vreo explicație. Primul convoi umanitar rusesc a trecut în Ucraina în luna august. Autoritățile ucrainene spun că n-au dat părții ruse permisiunea de a intra în Ucraina și au numit înaintarea convoiului o invazie directă. Al doilea convoi a intrat în Ucraina la 13 septembrie. La Washington, Casa Albă a fost evacuată vineri seară după ce un bărbat a sărit gardul și a reușit să se apropie mult de clădire înainte de a fi reținut. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și familia sa nu se aflau în clădire în acel moment, dar mulți oficiali și jurnaliști au fost evacuați în grabă, a informat serviciul secret. Cu câteva minute înainte, familia prezidențială plecase cu elicopterul către Camp David, reședința prezidențială de weekend. Purtătorul de cuvânt al serviciului secret, Brian Leary, a spus că suspectul este Omar Gonzalez, de 42 de ani, din Texas, și că a fost găsit neînarmat. Premierul Turciei, Ahmet Davutoğlu, a anunțat că 49 de ostateci turci capturați de militanții statului islamic în orașul nord-irachian Mosul au fost readuși în siguranță în Turcia. Davutoğlu a spus că repatriații sunt cu toții în stare satisfăcătoare după ce au fost deținuți de militanții statului islamic din luna iunie, când islamiștii au cucerit orașul în care se afla un consulat turcesc. Printre ostateci s-a numărat și consulul general Öztürk Yılmaz. Acestea au fost știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Experții spun că 500.000 de moldoveni trăiesc în sărăcie și îndeamnă guvernarea să promoveze mai multe politici sociale. Peste 80% dintre cei nevoiași locuiesc în mediul rural. În satul Horești din raionul Ialoveni, cei cu care am discutat ocazional în stradă spun că unii trăiesc în prosperitate, în timp ce alții se zbat în sărăcie.
E sărăcie de minte începând cu guvernanții noștri, că dacă ai ajuns la putere, să-ți faci ție și la neamurile tale. Dar restul, lasă-i să aduci, nu cumva și altul ca și mine.
Cine sunt săraci și cine sunt bogați?
Dacă îți prin sat așa și te uiți la cine cu Mercedes, cu jeep-uri și așa mai departe.
Și dumneavoastră credeți că cel care are mașină de lux, casă de lux, e fericit?
Nici de cum. El vrea mai mulți bani să aibă și el de atât e nefericit.
Și el nu se gândește și la cel sărac din jur?
Nu,
cum
se gândește.
Cum poți să fii dar fericit dacă în jur
el se gânde, el dacă se gândea, el nu avea atâtea bogății la dânsă.
Cine se ajută? Moldovean pe moldovean sau cel străin îl ajută pe moldovean mai degrabă?
Cred că tot moldovean pe moldovean, pentru că ei trimit bani încoace.
Dacă bătrânii sau, zicem, bolnavii sau neputincioșii n-or primi de acolo banii, păi de mult aici veți fi prepet cu totul. Și tineretul cu timpul, eu cred că o să vină și acasă. Da?
Și toată speranța e că cei care vor reveni ar putea să schimbe lucrurile în bine?
Păi, să zicem, din generație în generație, peste 30, 40, 50 de ani, da. Dar mâine, păi mâine nu o schimbe la noi.
Cum să trăiască un pensionier cu 700 de lei? Cum?
Cum se descurcă?
Cum? Se descurcă așa. Eu îl văd de pe de la țară, nu știu cel de la oraș ce face, dar pe ăsta de la țară...
Cât aveți pensie?
Eu, pe 1000 de lei.
Și cum vă descurcă?
Și mă descurc rău, eu sunt nevoită la 62 de ani să lucrez, că nu mă descurc. Eu la 62 de ani lucrez.
Dar câți bani ar trebui ca să considerați că duceți
eu
o viață
cred că macar,
în bunăstare?
Macar 3500 la 4000 de lei trebuie să aibă. Am un an mi-a adus o mojilă, o gradă am de popșoi și mă duc să depănușesc popșoi, să-i bat, să-i pun în,
ca să pot exista,
să țină păsări, să țină căpre, dacă nu pot ține vaca, că m-am ținut vac până am o damă de-am, nu mai am puteri și țin căpre.
Moldova azi merge pe o cale dreaptă, pe o cale greșită?
Pe o cale greșită, în primul rând se depopulează țara. Unii sunt tineri noștri, unii sunt soțiile, fetele. Dacă ei au modul lor de a conduce asta, cât te fac cât mai sărac, ei se uită la tine ca la un calic. Dacă ești sărac, tu îi te rogi la dânsul toată viața întreagă. Dacă vede că oileacă e prins la unghii, hai să-mi cu pălărie și hai să strigă-ți, bă, cine ești tu?
Poate mai poate fi cumpărat?
Sigur că da. Atâta timp cât avem sărași și proști, atâta timp se poate fi cumpărat. Asta e clar ca bună ziua.
La noi tot timpul voturile s-au cumpărat. Așa că suntem cam
nidicii.
Și
dacă vine dumneavoastră și vă propune un kilogram de orez, unul de ulei, dați votul pentru
eu
acel concurent electoral?
E clar că eu n-am să dea. Dar acel sărac care nu are ce mânca, să dea.
Moldova merge pe o cale greșită, pe una
dreaptă?
Da,
e greșită.
Unde s-a greșit?
S-a greșit în conducere. Adică dacă conducerea ar fi la locul ei, păi condițiile de traie veți fi altele.
Ce înseamnă conducere la locul ei?
Niște oameni care sunt devotați și într-adevăr vin în Parlament ca să lucreze, dar nu ca să îmbogățească.
Deputații au fost lucile poporului?
Nu prea cred, nu. Economia nu s-a ridicat din loc, tot așa sărași suntem.
De ce atât de greu se dezvoltă din punct de vedere economic țara?
Păi totul depinde de conducere. Dacă conducerea ar apăra și producătorii agricoli și piață or găsă mai bună și condiții de lucru, atunci și țăranul ar trăi mai bine și profesorul și medicul și așa mai departe.
Este adevărat că astăzi foarte mult discută despre penetrarea piețelor de desfacere pentru producția agricolă? Ar fi subiectul numărul 1?
Pentru o țară agrară, da, e subiectul numărul 1. Pentru o țară agrară unde bugetul, majoritatea 60-65% se formează din agricultură. Noi trebuie să tragem atenția anume la ramura asta.
E harnic moldoveanu?
E foarte harnic.
Nu e
răsplătit. Ei, bravo. Nu e răsplătit. Dar și preța moia ne pune la poamă 2 lei, nici 2 lei, 1 lei 80.
La grâu.
Toate cerealele astea. Este nimic. Noi lucrăm numai să nu șadă pământul preluagă.
Totul se începe de la aici, de la pământ. Și pâinea, și carnea, și laptele, și ouăle. Dar cel mai sărac trăiește ăsta.
Țăranul.
Iată, deși așa bătaie de joc de țăranul
ăsta. Numai noua noastră. Noi suntem producători de bază și ne va veni cumpără producția și o vând cu un preț, ori chiar și cu două.
Păi, dar de ce vă lăsați jăcmăniți de intermediari.
Noi nu avem încotro, noi nu putem să îmblăm pe drumuri. Noi avem de lucru la pământ aici.
Chiar piața disfacere. Zicem, am produs eu 10 tone de grâu. Păi unde să mă duc eu cu 10 tone să vând 10 tone de grâu?
Păi până a semăna lanul de grâu, nu vă puneți întrebarea unde am să vând eu ceea ce cultiv?
Că înainte de a lua sapa în mână, trebuie să iei creionul în mână. Da. Adică faci socoteală și vezi dacă mi-e o să-mi iasă, mă apuc. Dacă nu, nu. Vă lămuresc mai departe. Noi, majoritatea, se bazează pe șec, el strânge puțină roadă, zicem, crește un porcel, un vițel, o vacă, întreține familia și dacă alții mai au ceva venit suplimentar, trimit copiii la învățătură undeva. De atâta zici dumneavoastră că înainte de asta, dar ce să faci dar cu pământul acela? Dar altă sursă de existență nu-i. E numai pământul acela ce ai acasă împrejur și te bazezi pe șec, ai niște păsări.
Dar se zice că consolidarea terenurilor ar putea...
Consolidarea asta, da, e o întrebare, da, da, da. E foarte greu să o faci acum. Când vrei să cumperi un câmp întreg, nu poți. Pentru că acolo sunt 3-4 proprietari de ieșputernici care tot începe a cumpăra de la stânga, de la dreapta și nu poți, practic, să faci consolidare. Că ai să faci consolidare, să faci 30-20 de hectare, dar 100, 200, 300, cam nu știu cum ai să faci.
Dar asta ar fi viitorul.
Păi asta ar fi viitorul, da. Ca să facem o agricultură performantă, trebuie să consolidare terenului. Dacă avem consolidare, după aceea să începe investițiile, tehnica nouă, tehnologii performante. Exact. Dar e cam greu.
Mai durează.
Și apoi vedeți că consolidare se mai face pe la sud, pe la nord, pe unde populația nu prea este și acolo oamenii cumpără câte 100, câte 200 de hectare. Aici la centru nu chiar așa de ușor să cumpere 100 de hectare sau 2 sau 3 să consolideze. Noi am încercat și nu se preprimește. Până și lucrăm așa, că adică să întreții familia. Asta e unica ieșire din situație. Și care sunt gospodari și își întrețin cu 2-3 cote, poate, mă rog, să chinuie, că noi nu punem munca când crește un vițel, un porțel, o pasăre. Dacă o mai pune și munca toate, până noi suntem în pierde.
În ultimul timp s-a schimbat ceva iată aici în sat, la Horești?
S-a schimbat alea, adică când avem primar nou, dar așa hoțăile se fac și în sat, acum și la Parlament. Noi de când vrem să luăm cota valorică aparte, ne sudim și nu putem da de finit oarecare. Pentru aici care vrea să-și iei cota valorică aparte, nu-i lege. Pentru aici care ne-o ține, este lege. El e drept și nu-i strâng.
Oamenii nu cred, mai ales în justiție, în procuratură, de atâta că acolo există corupție la maxim.
Dar nu e vinovat și cel care dă mită?
Acela uneori e pus în situația asta să dea mită. Deci el de deasupra e pus în situație. Că el știe, dacă știi că acel de deasupra n-ar lua mită, probabil nici ăsta n-ar încerca să dea.
Dar cunoaște drepturile suficient ca să ducă și să ceară să fie apărat?
Sunt diferiți moldovenii. Desigur, mătușa de la sat a trăit în perioada sovietică. Ei nu-și cunoaște încă este. Tineretul de azi să cot că știe drepturile și tineretul are șansă ca să transforme ceva în Moldova. Eu cred că totuși o să întrebăm Uniunea Europeană și o să ajungem poate o țară civilizată.
Dar moldoveanul înseamnă că trebuie și el să facă un sacrificiu,
da,
ca să ajungă
desigur,
la un trai mai bun?
Desigur, trebuie. Deci când am perioadele astea de trecere de la o situație la alta, întotdeauna sunt pierderi. Cât ceva desigur pierdem. Am pierdut și economii, pierdem și în domeniul moral. Mulți cei care erau în 90 erau, de exemplu, pentru anumite idealuri, valori naționale, astăzi s-au dezis. Sunt persoane care atunci strigau că jos cu tare, dar astăzi îi strigă contrarul. Iată,
biserica are vreun rol în actuala conjunctură?
Sucot că are rol și biserica. Ea poate fi și una din forțele care se consolidează societatea, dacă merge pe interesul național. Dar dacă pornește, spunem, în altă direcție, atunci, desigur, distruge societatea.
E diferența mare între ești bogați și ești săraci. Și e un procent mic, să zicem 10-15% care sunt foarte bogați, dar restul, 65-70%, toți slipiți pământului.
Și constatarea e că Moldova nu ar avea clasa de mijloc, cea care clasa ar fi mijloc, motorul dezvoltării.
Clasa de mijloc e plecată în Europa, o parte, o parte în Rusia. Clasa de mijloc, o parte e plecată, o parte nici nu are de gând, mai este aici. Tineretul nu se implică tare în politică. Lideri politici care se organizează tineretul, chiar să zicem, la proteste, la diferite, acum împotriva lui Dodon, împotriva la un om de ăsta care trădează țara, nu sunt niște lideri politici. Eu să mă duc singur sau să grămădesc 10 oameni, eu nu-s hotărâs nici acolo.
De ce moldoveanul nu poate fi cel care să-și ceară drepturile?
De atâta să zicem că...
El se mai oftează și prin unghierile casei, pe stradă.
Păi, vreau că noi avem vreo 3 variante. Ori să facem revoluție, dar nu avem cu cine, că tineretul e plecat, ori să ne împăcăm cu ceea ce avem. Te mai crucești puțin, se întoarce de din mână și se duce. Și nu mai are când se duce la protest, nu mai are când face revoluție. Și de atâta și trăim așa. Poate din generație în generație, mentalitatea se va mai schimba, tineretul să fie mai activ.
Ajutorul acordat săracilor se consideră o valoare universală, regăsită în toate marile religii ale lumii. Dar există diferite modalități de a dărui. Dacă darul îl face pe cel care îl primește dependent de cineva, atunci nu contribuie la întărirea celui care primește și nici nu îl ajută să devină mai independent. Când îi dai unui cerșetor un leu pe stradă, îl încurajezi să-și păstreze condiția de cerșetor, iar dacă sprijinul este bine gândit și ajută la întărirea celui care îl primește, atunci darul este mult mai folositor. Despre sărăcie și caritate am discutat la microfonul Europei Libere cu Michael Zichele, președinte al Concordiei Moldova, o organizație care activează de 10 ani aici cu 400 de angajați băștinași.
Moldova pe care ați văzut-o acum 10 ani seamănă cu Moldova de astăzi?
În Moldova de astăzi s-au schimbat lucruri foarte multe și multe s-au schimbat înspre bine. Sunt străzi mult mai bune în școli, în grădinițe se face multe, dar acestea sunt lucruri care se vede cu ochiul liber, dar sunt multe alte teme care nu se văd la prima vedere. Moldova pune mult mai multă atenție asupra oamenilor care nu le merge bine, care nu au viață ușoară, care au copii mulți, care nu se descurcă. Aici se dezvoltă și în societate, dar și în politică, o vedere mult mai clară și eu cred că oamenii ăștia din zi ce trece mai mult primesc și suporturi mai bune.
Cine îl ajută pe moldoveanul nevoiaș? Tot moldoveanul sau cel străin?
Pe moldoveanul nevoiaș îl ajută moldoveanul. Cei străini care ajută, ei sunt și poate să fie numai o susținere. Să nu creadă cumva cineva că cei străini o să rezolve problemele în Moldova. Cei străini poate să dea un suport. Cei străini poate să fie pentru un scurt timp o cârjă ca să poată să meargă puțin mai ușor, dar rezolvarea problemelor o să se întâmple în Moldova și o să fie făcute de moldoveni și moldovence și nu de cei străini. Eu vă dau un exemplu. În Concordia Moldova muncesc 400 de angajați băștinași moldoveni care fiecare zi când se scolă nu fac altceva decât să susțină și să ajute pe alți oameni nevoiași, fie că sunt bătrâni, fie că sunt copii orfani sau familii nevoiașe. Acești 400 de băștinași nu fac altceva decât să ajute pe alții.
Sunt salarizații dumneavoastră, ai Concordiei.
Da, și asta este bine așa. Așa trebuie să fie. Sunt salarizații Concordiei, sunt asistenți sociali salariații statului, sunt alte asociații obștesc. Toți ăștia împreună trebuie să ajute să fie mai bine pentru oameni.
Moldoveanul așteaptă mai degrabă să îi se dea decât el să ofere din puținul pe care îl are?
Moldovenii care nu au destul pe drept așteaptă să îi se dea și moldovenii care au destul și sunt și foarte mulți moldoveni care trăiesc în Moldova foarte bine și sunt destul de bogați, ar fi de dorit să dea mai mult.
Păi sunt două luni paralele în Moldova. Un segment îngust, bogat, căruia mai puțin îi pasă de cel sărac și o pătură mare săracă care îi judecă pe cei bogați.
Sunt într-adevăr două luni paralele în Moldova, dar asta nu este ceva exclusiv pentru Moldova. Asta o avem în toată Europa și în toată lumea și asta este o nedreptate care strigă înspre cer. Cei bogați și până în ziua de astăzi se fac fiecare zi mai bogați, fără să muncească și fără să se străduiască, dar cei mai săraci se fac fiecare zi mai săraci. Asta este o nedreptate care noi împreună neapărat trebuie să o eliminăm. Eliminarea asta este necesară și în favoarea bogaților, că bogații nu o să fie fericiți cu bogăția lor dacă ei trebuie să se îngrădească cu gard tot mai înalt ca să se ferească de cei săraci.
Cum vă explicați dumneavoastră că cel bogat vrea mai mult avere, mai mult bogăție?
Într-adevăr, sunt oameni bogați care nu le ajunge nici acum, care vor mai multă bogăție. Eu, într-adevăr, cred că unii dintre ei sunt îndepărtați de asta ce o numim omenesc sau uman. Ei nu știu din ce cauză, ce s-a întâmplat în viața lor, de ce sunt îndepărtați atât de mult de umanismul ăla, de ideea asta umanismului și de simțul ăsta, altfel nu pot să mi-o explic.
Ideea precum că politicienii ajung bogați e valabilă doar pentru Moldova? Și cum trebuie să o înțeleagă simplu cetățean care dă votul pentru politicianul, de la care speră să vină să-i soluționeze problemele, mai întâi și întâi de toate, să lupte cu sărăcia, să facă ca să aducă investiții mai multe în țară, să creeze locuri de muncă, locurile de muncă să fie bine plătite și tot așa mai departe.
Eu n-aș zice dintr-un prim reflex că toți politicienii în Moldova sunt bogați. Să fii politician, asta este o muncă destul de complexă și costă energie foarte multă și eu nu sunt de părere că un politician trebuie să trăiască în sărăcie acută ca să fie politician. Este total ok ca un politician să trăiască o viață modestă și bună, dar sunt și în Moldova, ca și în alte țări, politicieni care sunt bogați sau foarte bogați. Asta nu este explicabil. Au și o problemă să o explice asta la oamenii care îi votează și asta, la fel, este o nedreptate care, de fapt, trebuie eliminată.
Pe limba multor moldoveni, cuvântul corupție sună de dimineață până seara. Cum? Se vede, dintr-o parte, această corupție?
Concordia este o asociație obștească apolitică. Noi nu ne implicăm în politica zilnică. Dumneavoastră îmi puneți o întrebare. O întrebare foarte complicată pentru mine. Părerea mea personală este, după alegeri, eliminarea corupției o să fie tema numărul 1 și eu consider că nu există nici un minister în Republica Moldova care are importanța cum îl are Ministerul Justiției. Dacă Moldova nu reușește să pună justiția în așa fel în picioare, să fie corectă, să fie pentru fiecare cetățean la fel, dezvoltare înspre bine în această țară nu o să existe. Combaterea corupției este cheia succesului pentru Moldova.
Combaterea corupției poate elimina sărăcia.
Combaterea corupției poate să pregătească terenul pe care după aia să se elimineze sărăcia. Combaterea corupției nu direct eliminează, dar dacă există corupție cum există la ora actuală în Moldova, sărăcia nu o să o combatem.
Concordia Moldova în 10 ani a reușit să bată la ușile multor săraci, să treagă pragul lor, să insufle speranța. Sunteți îndrăgostit de Moldova, de aici.
Moldova este o țară frumoasă, dar pe mine mă interesează în primul rând oameni. Eu am intrat într-adevăr la sute sau la mii de oameni peste prag. Am fost primit cu inimă mare. Eu văd greutățile și sărăcia în care trăiesc mulți din cetățenii Republicii Moldova și eu cred că fiecare din ei merită să fie ajutat. Asta este scopul Moldovei. Este bine să vorbim unde vedem nedreptate, este bine să criticăm, dar mai important este să nu uităm să și facem. Concordia este o asociație, faptele noastre constă în a face și nu a vorbi.
V-a surprins vreodată faptul că ajutați nu numai copiii, nu numai bătrânii, dar și oameni care ani la rând au lucrat, profesori, doctori, care au ajuns la pragul sărăciei?
Acest lucru în primul rând doare, deoarece cine a muncit 40 sau 45 de ani și după atâția ani de muncă nu are destul să trăiască sau de-abia supraviețuiește, asta nu este ceva plăcut deloc. E de altă parte, Concordia, eu nu pot să fac diferența între un copil sau un bătrân sau într-un doctor. La cine este foame, este foame și foamea îl doare pe fiecare, că este copil sau că este doctor. Asta este și motivația, noi ajutăm acolo unde vedem că este sărăcie sau unde sunt greutăți și nu facem diferența. De altă parte, trebuie să spun, focusul nostru este în primul și primul rând la copii.
10 ani ați ajutat și continuați să-i ajutați pe cei neputincioși. Câți ani ar mai trebui Moldovei ca să scape și de sărăcie și de problemele care aduc necazuri oamenilor?
Scopul unei asociații obștești cum este Concordia este să lucrăm în așa fel să ne desfințăm. Deci noi ar trebui să facem totul ca să nu mai fie nevoie de Concordia. Eu la ora actuală asta nu o văd deloc, dimpotrivă. Cerințele sunt fiecare zi tot mai mari. Noi am ajutat 10 ani. Dacă Concordia Moldova este o asociație obștească moldovenească, cu angajați păștinași, cu asta noi ne mândrim, ăștia sunt oameni buni, probabil că o să mai fie ușor nevoie de următorii 10 sau 20 de ani de Concordia.
E o mare diferență între nivelul de trai la țară și la oraș?
Nivelul de trai este enorm. Este foarte, foarte mare. Oamenii la țară nu trăiesc în primul rând în gândul banilor. Ei trăiesc în gândul cum mă descurc cu pui și cu păpușoi și cu sveclă și ca să am destul de a supraviețui. Oamenii de la oraș în primul rând supraviețuiesc cu banii cash sau cu banii care primesc de la salar. Aici este o dezvoltare foarte diferită.
Domnule Mihail Țichiric, dumneavoastră ați trecut cu ajutoare și în partea stânga a Nistrului. Din câte știu, acțiunile de filantropie, caritatea nu are hotar. Sunteți prezenți și în stânga Nistrului, în regiunea separatistă transnistreană, pentru că și acolo sunt oameni care își duc viața de azi pe mâine. Unde e mai pronunțată sărăcia? În partea dreaptă a Nistrului sau în regiunea de est? Pentru dumneavoastră, Moldova înseamnă o Moldova de întregită ajutată. Da.
Pentru mine înseamnă Moldova întregită, așa este. Eu văd o diferență foarte, foarte mare dacă vorbim de dreapta sau de stânga Nistrului. În stânga Nistrului oamenii sunt cel puțin la fel de săraci cum sunt în dreapta Nistrului, dacă nu și mai săraci, și totuși există o deosebire foarte mare. Eu când mă duc în stânga Nistrului și încerc să vorbesc cu oamenii, văd că oamenii pur și simplu se tem să discute, să se vorbească. Oamenii, când îi întreb cum le merge cu politica, ei încep să șoptească sau să se întoarcă. Ei trăiesc cu frică, asta o simt, asta o văd. Asta este diferența mare între partea stângă sau partea dreaptă al Nistrului.
Moldova europenizată pe calea integrării europene. Îi salvează pe cei săraci?
O societate trebuie să se ocupe în primul și primul rând de cei mai săraci din societate. Ăsta este gradul de măsurare morală. O societate este numai atât de bună cum le merge la săracilor. Asta este realitatea. Dacă Moldova merge în drum spre Europa, probabil că o să se dezvolte și serviciile sociale. Drumul european, eu îl văd pentru mine cel puțin foarte clar. Noi aici, la ora actuală, vorbim și stăm când discutăm pe plaiul lui Ștefan cel Mare. Eu de asta și vorbesc limba lui Ștefan cel Mare. Eu cred că Ștefan cel Mare a fost un conducător european. De asta eu nu văd încotro să meargă Moldova în altă parte decât în Europa. Moldova nu trebuie să meargă în Europa. Moldova este parte a Europei.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Fondator al Clubului Oratorilor din Moldova. De 4 ani conduce compania Evenda. Acum un an, alături de alți 2 parteneri, lansează proiectul Angry Business, comunitatea care creează și dezvoltă afaceri. Alexandru Bordea
este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Ziua de luni îmi place pentru că e prima zi după weekend, când poți intra în interacțiuni cu parteneri, colegi, clienți. Alerg la întâlnirea cu participanții celui de-al 4-lea curs de coaching Angry Business. Avem întâlniri de mentorat la 7 dimineața. E minunat programul ăsta, chiar dacă nu toți îl acceptă din prima. La 9 deja suntem în ședință de lucru cu partenerii. Ora mesei e ocupată cu un client în consultanță de public speaking. Constatare? Oamenii au început a înțelege adevărata valoare a artei oratorice. Seara trece într-un clasic și neschimbat format pentru orice antreprenor. Analiza zilei, sport, lectură, mail-uri, telefoane. Marți. De mai mult de 8 luni, ziua de marți mi-este cea mai dragă. E ziua în care avem coaching-ul la 18.30. Deci, timpul fuge, nu trece în această zi din săptămână. Ora mesei e din nou bronată cu consultații pe public speaking. Mai iau un client nou și, paradoxal, din nou persoane din administrația publică. Asta mă face să cred că dacă lumea investește în dezvoltarea personală, mai avem șanse de un viitor luminos. De ceva timp, nu mai urmăresc știrile, aflând despre un principiu foarte interesant. Merită să te hrănești cu informația ce poate fi schimbată la un moment dat pe ceva mai valoros. Pe ce poți schimba o știre? Însă, oricât de mare ți-ar fi dorința, presa e aproape imposibil de ignorat. Iar de acolo se aud strigătele ce anunță campania electorală. Miercuri. Cerul ca niciodată dimineața e atât de romantic și atât de motivant. Lectura, dejunul și fuga la întâlnirea cu parteneri de proiect lasă în urmă din răsărit doar amintirea frumoasă de câte frumusețe ne înconjoară. Planificam câteva evenimente de dezvoltare personală și profesională ce vor avea loc în această toamnă, organizate de Evenda. Nu e ușor să faci un business într-un domeniu ca educația, pe piața Republicii Moldova, însă mulțumirea clienților după fiecare training este cea mai valoroasă monedă. O discuție cu un cunoscut îmi reconfirmă astăzi că aproape toată lumea pe toți discută. Și problema e că ei nu își dau seama că cercul se închide repede. Mă întreb, cu ce am putea hrăni pe cei care se alimentează bârfind? Merg la sport. E cea mai eficientă metodă de a mă deconecta de la lucru și un pic pentru a medita. Joi. Un business breakfast cu un partener de afaceri deschide agenda zilei de joi. Orașul e aglomerat. Uneori îmi lipsește liniștea unui lan de grâu ce stă departe de sat. Am invitat 2 experți în proiecte și granturi să le povestească celor de la Angry Club cum să facă rost de resurse suplimentare pentru a dezvolta afacerea. Primesc o invitație la lansarea primei televiziuni de business din Republica Moldova. Recunosc, prima dată am fost sceptic vis-a-vis de acest proiect, însă cred că nimic nu e mai puternic decât credința unui creator, a unei idei de afacere. Cunoscând perseverența și experiența de viață a fondatorului acestui post de televiziune, sunt sigur că va avea succes. Vineri. Probabil mulți se trezesc cu ideea, în sfârșit, e vineri. Vorbesc de cei care merg la același serviciu pe care îl urăsc și văd aceiași colegi de care sunt sătui. La noi e altfel. E altfel atitudinea. Iar atitudinea contează. Ora mesei preferată pentru că poți avea discuții strategice cu partenerii de afaceri. Iar zeamă gătită de Big Deal e cea mai bună din tot ce am întâlnit până la moment în orașul ăsta mic. Discuții la telefon și planificarea agendei de mâine. Urmează să defilăm pe un podium. Are loc Fashion Walk 2014, a brandurilor din inimă. Cred în producția și producătorii autohtoni, cu atât mai mult cu cât calitatea acestora crește de la an la an.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.